Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 21. În ziua aceea am dus-o greu cu micuța Katie. S-a sculat foarte veselă și grăbită să-și întâlnească vărul, iar vestea plecării lui a fost urmată de lacrimi și plânsete atât de amarnice, încât chiar domnul Edgar a fost silit să o mângâie, spunându-i că Linton se va întoarce curând, adăugând însă, dacă îl voi putea aduce, dar slabă nădejde s-o poată face. Promisiunea asta o liniști prea puțin, dar timpul are multă putere și cu toate că din vreme în vreme îl mai întreba pe tatăl ei despre întoarcerea lui Linton, când îl revăzu, chipul lui îi se ștersese așa de mult din amintire încât nu-l recunoscu. Ori de câte ori o întâlneam din întâmplare pe menajera de la Uthering Heights, ducându-se după treburi la Gemerton, aveam obiceiul să o întreb cum îi merge tânărului stăpân, căci el trăia aproape tot atât de izolat ca și Catherine. Nu-l vedeai niciodată. De la femeia am aflat că sănătatea îi rămăsese tot șubredă și era foarte obositor pentru cei din jur. Mi-a spus că domnul Heathcliff părea să fie din ce în ce mai dezgustat de băiat, cu toate că se străduia să nu arate. Nu putea suferi nici măcar să-i audă glasul și niciodată nu stătea mai mult de câteva minute în aceeași încăpere cu el. Rare ori vorbeau între ei. Linton își învăța lecțiile și își petrecea serile în noidăița care îi ziceau ei salon, sau ședea toată ziua culcat în pat, căci mereu ori a răcit sau dușea, ori era rău, ori avea dureri de un fel sau altul. În viața mea n-am văzut o făptură atât de plăpândă ca băiatul ăsta, adăugă femeia, și nici atât de grijulie față de sine. Să vezi ce mi-aud urechile dacă las fereastra deschisă ceva mai mult. O, parcă l-ai omorât dacă îl lași să respire aerul nopții. Și în miezul verii trebuie să-i fac focul, iar pipa lui Joseph e o travă pentru el. Tot timpul cere dulciuri și acadele și mereu lapte, lapte, mereu, fără să-i pese că noi ceilalți n-avem iarna niciun strop. Șa de acolo în scaunul lui, înfășurat într-o haină împrănită, cu prăjituri și apă sau vreo doctorie din care să soarbă, puse toate pe grătarul căminului în fața lui. Iar dacă Herton din milă vine să-l distreze, Herton nu-i rău din fire, chiar dacă e cam pădăran. Se despart, singur unul înjurând și celălalt plângând. De n-ar fi băiatul lui, stăpânul ar răsufla ușurat dacă Earnshaw i-ar trage o palmă zdravănă și sunt sigură că ar fi gata să-l dea afară din casă dacă i-ar vedea numai jumătate din răsfățuri. Dar stăpânul nu se lasă dus în ispită, că nu intră niciodată în salon, iar dacă Linton apare în camera unde se află el, îl trimite neîntârziat sus. Din spusele ei am dedus că lipsa de simpatie l-a făcut pe tânărul Heathcliff egoist și urcios, dacă nu o fi fost așa din fire. De aceea interesul meu pentru el se micșoră, cu toate că soarta lui mă îndurera și mi-ar fi plăcut să fi rămas la noi. Domnul Edgar mă îmboldea să aflu vești. Cred că se gândea mult la el și era chiar dispus să riște o întâlnire cu Heathcliff numai ca să-l poată vedea. Așa încât, într-o zi, mi-a spus să o întreb pe menajeră dacă nu cumva băiatul se duce vreodată în sat. Ea mi-a spus că n-a fost decât de două ori călare, însoțindu-l pe tatăl său și de ambele dăți a pretins timp de 3 sau 4 zile după aceea că se simte istovit. Menajera a plecat din casă, dacă mi-aduc bine aminte, la 2 ani după venirea lui Linton și a fost înlocuită cu o femeie pe care nu o cunoșteam. Aceasta e și azi acolo. Timpul a trecut apoi la Grange, tot atât de plăcut ca și înainte, până când domnișoara Katie a împlinit 16 ani. Nu-i sărbătoream niciodată ziua de naștere, care era și comemorarea morții fostei mele stăpâne. Tatăl ei își petrecea ziua aceea totdeauna singur în bibliotecă, iar când se însera, se ducea pe jos până la cimitirul din curtea bisericii de la Gemerton, unde stătea adeseori până la miezul nopții. De aceea Catherine trebuia să se distreze singură, așa cum o tăia capul. În anul acela, ziua de 20 martie, fu o minunată zi de primăvară, iar după ce tatăl se retrăsese, tânăra mea domnișoară coborâ îmbrăcată pentru plimbare și mi-a dus la cunoștință că îi ceruse voie să meargă cu mine până la poalele dealurilor. Și el era de acord dacă nu ne îndepărtam prea tare de casă și dacă nu întârziam mai mult de un ceas. Grăbește-te, Ellen, strigă ea, vreau să merg acolo unde s-a așezat un câr de cocoși de munte, vreau să văd dacă și-au făcut cuiburile. Trebuie să fie cam departe, am răspuns. Găinușile clocesc în preajma tufișilor. Ba nu, nu-i departe, zise ea. Am fost cu tăticul până în apropiere. Mi-am pus boneta și am pornit-o la drum, fără să mă gândesc la nimic. Ea zbura înaintea mea și se întorcea din nou lângă mine, apoi ar pleca, săltând ca un ogar. La început mi-a plăcut tare mult, căci auzeam cântecul ciocurilor din apropiere și din depărtare, bucurându-mă de razele soarelui dulce și cald. În același timp, o urmăream și pe mica mea răsfățată, bucuria mea, cu buclele de aur despletite pe spate, cu obrajii frumoși, atât de gingași și puri, prospețimea lor de trandafir sălbatic, cu ochii strălucitori de bucurie. Senina. În zilele acele era o făptură fericită, un adevărat înger. Păcat că nu s-a mulțumit cu ceea ce aveam. Bine, domnișoară Cheti, i-am spus, unde sunt cocoșii? Trebuia să fie ajuns până acum la ei. Gardul parcului de la Grange a rămas de mult în urma noastră. O, încă puțin, Ellen, numai un pic mai departe, Ellen, răspundea într-una. Te cață-l pe movila aceea, cobor râpa și până ajungi tu în partea cealaltă, eu am să trezesc toate păsările. Dar erau atâtea movile de urcat și râpe de coborât, încât în cele din urmă am început să obosesc. I-am spus că trebuie să ne oprim și să ne întoarcem acasă. Deoarece mă lăsase mult în urmă, i-am strigat să stea. Dar nu știu, ori nu mă auzea, ori nu-i păsa, căci am văzut-o sărind mai departe, iar eu am fost silită să o urmez. În cele din urmă, dispăru într-o văgăună și, înainte de a da din nou ochii de ea, ajunsese cu 2 mile mai aproape de Uthering Heights decât de casa ei. Am văzut cum mă opresc în loc două persoane, dintre care una, mă convinse imediat, era chiar domnul Heathcliff. Katie fusese prinsă asupra faptului. Ori preda, ori, în cel mai bun caz, căuta cuiburile cu coșilor de munte. Ținutul acela era moșia lui Heathcliff, așa că el începuse să o dojenească. N-am luat și n-am găsit niciun cuib, zicea ea, pe când mă trudeam să mă apropii de ei. Apoi îi arăta și mâinile pentru a adeveri ceea ce spusese. N-aveam de gând să le iau, dar tăticul mi-a spus că pe aici sunt o mulțime de cuiburi și dorem să văd ouăle. Heathcliff îmi aruncă o privire însoțită de un zâmbet răutăcios, arătându-mi astfel că știe cu cine stă de vorbă și că deci nu se va arăta prea binevoitor. Totuși o întrebă cine era tăticul. Domnul Linton de la Thrushcross Grange, răspunse ea. Cred că nu-l cunoașteți, căci altfel n-ați fi vorbit în felul acesta cu mine. Așadar, dumneata, crezi că tăticul este foarte stimat și respectat? Zise el pe un ton sarcastic. Și cine ești dumneata? Întreba Catherine privindu-și cu multă curiozitate interlocutorul. Pe tânărul acesta l-am mai văzut. E fiul dumitale? Și arătă spre celălalt individ, spre Herton, care nu se schimbase prea mult. Cei 2 ani care trecuseră îl făcuseră doar mai voinic și mai puternic. Părea tot atât de stângaș și de grosolan ca și înainte. Domnișoară Cheti, am intervenit eu. De când am plecat, au trecut 3 ceasuri în loc de unul. Trebuie să ne întoarcem numai decât acasă. Nu, tânărul acesta nu-i fiul meu, răspunse Heathcliff, dându-mă la o parte. Dar am un fiu pe care l-ai mai văzut și, cu toate că guvernanta dumitale e grăbită, cred că atât dumneata cât și ea aveți nevoie de puțină odihnă. Nu vrei să ocolești această movilă cu bălării și să vii până la mine? După un scurt popas, o să ajungeți mai ușor acasă, iar la mine veți fi binevenite. I-am șoptit micii mele stăpâne să nu primească sub niciun motiv propunerea. De ce? Întrebă ea cu glas tare. Sunt obosită de atâta alergătură și pământul e ud de rouă, așa că nu mă pot așeza jos. Hai să mergem, Ellen. De altfel, spune că l-a mai văzut pe fiul lui. Cred că se înșală, dar eu bănuiesc unde locuiește. În casa aceea de la fermă, unde m-am oprit, întorcându-mă de la stâncile Pennystown. Nu-i așa? Așa-i. Haide, Nelly, ține-ți gura. O să fie o plăcere pentru ea să ne vadă la noi acasă. Herton, du-te înainte cu fata. Dumneata, mergi cu mine, Nelly. Nu, n-are să intre într-o asemenea casă, am strigat luptându-mă să-mi desfac brațul de mâna lui. Dar ea ajunsese aproape de pietrele din fața porții, după ce înconjurase în goană mare dealul. Însoțitorul ei nu se strădui să o urmeze, se abătu din drum și apoi dispăru. Faci foarte rău, domnule Heathcliff, am continuat eu, și știu prea bine că ai gândurile. Acolo să-l vadă pe Linton și cum ajungem acasă o să povestească totul, iar eu o să trag ponoasele. Vreau să-l văd pe Linton, răspunse el. De câteva zile arată mai bine. Nu se întâmplă prea des să poată primi lume. Și de ce să o convingem să păstreze secretul acestei vizite? Unde vezi răul? Răul e că tatăl ei mă va urî dacă va afla că i-am îngăduit să intre în casa dumitale. Și sunt convinsă că ai intenții rele, încurajând-o să facă acest lucru, i-am răspuns. Planul meu e cât se poate de cinstit. Am să ți-l dezvălui de altfel. Vreau ca cei doi veri să se îndrăgostească unul de altul și să se căsătorească. Fapta mea e plină de mărinimie față de stăpânul tău. Tânăra lui urmașe n-are nicio perspectivă și, dacă face așa cum doresc eu, va fi asigurată în calitate de comoștenitor cu Linton. Dacă Linton moare, i-am răspuns, și viața lui este foarte puțin sigură, îl va moșteni Catherine. Nu, nu-l va moșteni. În testament nu e nicio clauză care prevede așa ceva. Averea lui trece asupra mea. Dar, pentru a evita orice discuție, doresc unirea lui și sunt hotărât să o înfăptuiesc. Iar eu sunt hotărâtă să nu se mai apropie niciodată de casa dumitale, i-am răspuns. Tocmai ajunsesem la poartă unde ne aștepta domnișoara Katy. Heathcliff îmi porunci să mă potolesc și, pornind înaintea noastră pe potecă, se grăbi să deschidă ușa. Tânăra mea domnișoară îi aruncă mai multe priviri, având aerul că nu știe exact ce trebuie să creadă despre el, iar când îi întâlni privirea, el îi zâmbi și când îi vorbi, își îndulci glasul. Iar eu am fost destul de proastă ca să mă închipui că amintirea mamei ei l-ar putea face să renunțe la planurile lui dușmănoase. Linton stătea în fața căminului. Fusese la plimbare pe câmp, căci avea șapca pe cap și tocmai îi poruncea lui Joseph să-i aducă o pereche de ghete uscate. Crescuse înalt pentru vârsta lui, mai avea câteva luni până să împlinească 16 ani. Trăsăturile erau încă frumoase, ochii și obrajii mai strălucitori decât îi țineam în minte, cu toate că păreau de o strălucire trecătoare, împrumutată de la aerul sănătos și soarele binefăcător de afară. Ei, acum îl recunoști? Întrebă domnul Heathcliff, întorcându-se către Katy. Poți să-mi spui cine e? Fiul dumitale, zise ea după ce se uită cu îndoială, când la unul, când la celălalt. Da, da, răspunse el. Dar spune, nu l-ai mai văzut niciodată? Ia gândește-te. A, ai memoria cam scurtă. Linton, nu-ți mai aduce aminte de verișoara ta pentru care m-ai necăjit atâta dorind să o vezi? Ce? Linton? Striga Katy încântată și surprinsă la auzul acestui nume. Ăsta e micul Linton. Păi e mai mare decât mine. Tu ești Linton. Tânărul înaintă câțiva pași și se prezentă. Ea îl sărută cu căldură și se privirea amândoi, uimiți de schimbarea pe care timpul o adusese în înfățișarea lor. Catherine crescuse înaltă. Trupul era împlinit și totodată zvelt. Pe cât de suplu, pe atât de puternic, iar întreaga ei înfățișare radia sănătate și vioiciune. Privirile și mișcările lui Linton erau însă languroase, trupul foarte firav, dar avea înținut o anumită grație, care micșora aceste defecte, așa că nu era respingător. După ce își manifestară reciproc bucuria, Katy se duse la domnul Heathcliff, care stătea liniștit lângă ușă, cu atenția împărțită între ceea ce se petrecea în odaie și ceea ce se petrecea în grădină. Pretindea că privește afară, dar de fapt urmărea numai ceea ce se petrecea în interior. Atunci dumneavoastră ești unchiul meu, strigă ea, înălțându-se pentru a-l îmbrățișa. Mi s-a părut că mi-ești drag, cu toate că la început ai fost cam urâcios. Pentru ce n-ai venit împreună cu Linton să ne faceți o vizită la Grange? Să trăim atâția ani așa de aproape unii de alții fără să ne vedem? Nu-i curios? Pentru ce? Am fost o dată sau de două ori înainte de a te naște dumneata și chiar a fost prea multe răspunse. Las-o, dracule. Dacă ai sărutări disponibile, dă-le lui Linton, nu le risipi cu mine. Ești o răutăcioasă, Ellen, exclamă Catherine, zburând spre mine și compleșindu-mă cu mângâierile înfocate. Ești o răutăcioasă, Len, dacă ai încercat să mă împiedici de a veni aici. În viitor am să fac această plimbare în fiecare dimineață. Îmi dai voi, unchiule? Și câteodată am să-l aduc și pe tăticu. Nu-i așa că o să-ți facă plăcere să ne vezi? Firește, răspunse unchiul, ascunzându-și cu mare greutate o grimasă de dispreț. Avea o profundă aversiune pentru acești eventuali musafiri. Dar stai, continuă el, întorcându-se către tânăra domnișoară, acum gândindu-mă bine, cred că-i mai cu minte să-ți spun că domnul Linton are ceva împotriva mea. Ne-a încertat odată cu o violență rușinoasă pentru doi creștini și, dacă îi spui că vii aici, îți va interzice să ne mai vizitezi. De aceea, dacă ții să-l mai vezi pe vărul dumitale, nici nu trebuie să-i pomenești că ai fost aici. Poți să vii, dacă vrei, dar fără să știe el. Pentru ce v-ați certat? Întreba Catherine foarte abătută. Mă socotea prea sărac pentru a mă căsători cu sora lui, răspunse Heathcliff, și a fost supărat că am luat-o. Mândria a fost rănită și nu mă va ierta niciodată. Foarte rău, zise tânăra domnișoară. Odată am să-i spun asta și lui, dar Linton și cu mine n-avem niciun amestec în cearta voastră. Atunci n-am să mai vin eu pe aici, să vină el la Grange. Pentru mine e prea departe, murmură vărul ei. Un drum de 4 mile mă omoară. Nu, domnișoară Catherine, vină dumneata din când în când pe la noi. Nu chiar în fiecare dimineață, ci odată sau de 2 ori pe săptămână. Tatăl aruncă fiului său o privire de dispreț. Mă tem, Nelly, că muncesc degeaba, mărâie el către mine. Domnișoara Catherine, cum îi zice acest soarbe zeamă, va descoperi ce-i poate pielea și îl va da dracului. A, de era Herton. Știi că de 20 de ori pe zi regret că nu-i Herton fiul meu. Cu toată decăderea lui, l-aș fi iubit pe băiatul ăsta dacă ar fi fost al meu. Cred însă că ea nu se va putea îndrăgosti de Herton. Totuși, dacă acest prăpădit de Linton nu se iuțește, am să-l fac pe Herton rivalul lui. După socotelele noastre, cu greu va trăi peste vârsta de 18 ani. Of, lua-l ar dracu de individ nesărat, e ocupat să-și usuce picioarele și nici nu se uită la ea. Linton! Da, tată, răspunse băiatul. N-ai nimic de arăta verișoarei tale prin curte, nici măcar vreo vizuină de epuraj sau un cuib de nevăstuică. Condu-o înainte de a-ți schimba ghetele în grădină și în graj să-ți vadă calul. N-ai prefera să șezi aici? Întrebă Linton, adresându-se lui Katy pe un ton care exprima toată oroarea lui de a mai ieși din casă. Știu și eu. Nu știu, răspunse ea, aruncând spre ușă o privire în care îi se citea dorința vădită de a se mișca. El rămăsese pe scaun și se ghemui mai aproape de foc. Heathcliff se ridică, se duse în bucătărie de acolo, ieși în curte, de unde îl strigă pe Herton. Herton răspunse și intrară amândoi în casă. Tânărul pe semne se spălase după cum se vedea. Obrajii erau aprinși și părul ud. O, trebuie să te întreb pe dumneata, unchiule, strigă domnișoara Katie, amintindu-și spusele foste menajere. Acesta nu-i vărul meu, nu-i așa? Ba da, răspunse Heathcliff. E nepotul mamei dumitale. Nu-ți place? Catherine părea nedumerită. Nu e băiat frumos? Continuă el. Mica mea obraznică se ridică în vârful picioarelor și șopti ceva la urechea lui Heathcliff. El începu să râdă. Herton se întunecă. Mi-am dat atunci seama că e cât se poate de sensibil la cea mai mică lipsă de respect și e oarecum conștient de inferioritatea lui. Dar stăpânul său, protectorul său, îi alungă încruntarea exclamând. Pe tine are să te prefere dintre noi toți, Herton. Zice că ești un ce? În fine, ceva foarte măgulitor. Așa, ai să o primi tu prin fermă. Și bagă de seamă, să te porți ca un gentleman. Nu spune vorbe urâte, nu căsca ochii la ea când nu se uită la tine și grăbește-te să-ți ascunzi fața când se uită. Iar când vorbești, rostește cuvintele încet și scoate mâinile din buzunare. Acum pleacă și distrează-o cât poți mai bine. Heathcliff îi urmări din ochi până când trecură prin fața ferestrei. Herton mergea, fără a-și privi tovarășa, cu fața complet întoarsă de la ea. Părea că cercetează împrejurimile, atât de cunoscute lui cu interesul unui străin și al unui artist. Catherine îl privea cu coada ochiului, dar fără pic de admirație. Apoi începu să caute singură ceva care să o distreze, pășind ușoară și veselă și fredonând o melodie pentru a înlocui lipsa de conversație. I-a legat limba, remarcă Heathcliff. Nu va îndrăzni să rostească nicio silabă cât timp va sta cu ea. Nelly, tu ți-aduci aminte de mine când eram de vârsta lui? Adică nu. Cu câțiva ani mai tânăr? Spune-mi, tot atât de prostănac păream. Eram tot atât de nătărău, cum zice Joseph? Mai rău, i-am răspuns eu. Erai și mai posac? Mie-mi place, continuă el, gândindu-se cu glas tare. E singurul care a răspuns așteptărilor mele. Dacă ar fi fost prost din naștere, plăcerea mea ar fi fost numai jumătate din ce este. Dar nu-i prost. Și înțeleg toate sentimentele, căci le-am trăit și eu. De pildă, știu perfect cât sufer în clipa asta și nu-i decât începutul suferințelor lui. Dar el nu va putea scăpa niciodată din ghearele grosolăniei și ale ignoranței. Eu l-am prins mai strâns decât m-a prins nemernicul ăla de tatăsu pe mine și l-am împins și mai jos, căci el e mândru de grosolănia lui. L-am învățat să disprețuiască și să considere prostie și slăbiciune tot ce nu ține de simțuri. Nu crezi că Hindley ar fi mândru de fiul lui dacă ar putea să-l vadă? Cel puțin tot atât de mândru cât sunt eu de al meu. Dar există o deosebire. Unul e aur folosit drept piatră de caldarâm, iar celălalt, tinichea lustruită, menită să imite un serviciu de argint. Al meu n-a avut nimic de preț. Voi avea totuși meritul de a-l face să ajungă cât de departe poate ajunge un material atât de slab. Al lui a avut calități de primul ordin, dar s-au pierdut, căci am făcut ceva mai rău decât a-i lenimici. Eu n-am nimic de regretat. El însă ar avea de regretat mai mult ca oricine. Știu prea bine asta. Dar ceea ce e și mai frumos e că Hareton mă iubește necrezut de mult. Recunoști că aici l-am bătut pe Hindley. Dacă nemernicul acela s-ar putea scula din mormânt ca să înceară socoteală de tot ce a suferit Hareton, aș avea plăcerea să-i văd odrasla alungându-l înapoi în groapă, indignat că îndrăznește să se atingă de singurul prieten pe care îl are pe lume. La ideea asta, Heathcliff izbucnă într-un râs diabolic. Nu i-am răspuns, căci am văzut că nu aștepta niciun răspuns. Între timp, tânărul nostru tovarăș, care era așezat prea departe de noi ca să poată auzi cele spuse, început să dea semne de neliniște, regretând probabil că, de teama unei eventuale oboseli, renunțase la plăcerea de a fi împreună cu Catherine. Heathcliff observă privirile neliniștite ale fiului său, îndreptându-se către fereastră și mâna întinsă cu nehotărâre spre șapcă. Scoală-te, leneșule!" exclamă el cu o simpatie forțată. Fugi după ei! Sunt chiar la colț, lângă stupi!" Linton își adună puterile și își părăsi locul de lângă vatră. Fereastra era deschisă și, după ce ieși afară, am auzit-o pe Catherine întrebând pe morocănosul ei însoțitor ce sens avea inscripția de deasupra ușii. Hareton căscă ochii și se scărpină în cap ca un adevărat neghiob. O fi ceva scris cu literele alea blestemate, răspunse el, dar nu le pot citi. Nu știi să citești? Striga Catherine. Eu le pot citi, e scris în englezește, dar vreau să știu pentru ce sunt scrise acolo. Linton început să râdă batjocoritor. Era prima manifestare de bucurie pe care o arăta. Nu știe să citească, își lămuri el verișoara. Ai fi putut crede că există pe lume un prostănac atât de mare? E zdravă la minte ori nu? Întrebă domnișoara Chedi cu seriozitate. I-am pus până acum două întrebări, dar de fiecare dată m-a privit atât de stupid încât am impresia că nu m-a înțeles. E adevărat că și eu prind cu destulă greutate ce spune el. Linton râse din nou, uitându-se disprețuitor la Hareton. Dar în momentul acela Hareton părea că nu pricepe prea bine ce se petrece cu el. Nimic altceva decât lene. Nu-i așa, Earnshaw? Zise el. Verișoara mea crede că ești idiot. Iată, acum vezi și tu ce înseamnă să disprețuiești buchiseala, cum îi zici tu. Ai observat Catherine cât de urât pronunță? Ca la Yorkshire. La ce dracu mi-ar folosi? Mări Hareton, care părea dispus să răspundă mai degrabă lui Linton, tovarășului de fiecare zi. Hareton era pe cale să mai adauge ceva, dar cei doi tineri începură să râdă gălăgios. Zăpăcita mea de domnișoară fiind foarte încântată că se poate distra pe socoteala pronunțării lui bizare. Ce rost are dracu în propoziția asta, zise Linton chicotind. Ți-a spus tăticu să nu scoți nicio vorbă urâtă, dar tu nu poți deschide gura fără să nu rostești una. Încearcă să te porți ca un gentleman, haide! De n-ai fi mai mult fată decât băiat, te-aș trânti la pământ chiar în minutul ăsta. Și să știi că aș face o slăbănă, o prăpădice ești, răspunse furios bădăranul. Apoi se retrase, în timp ce fața îi se aprinsese de mânie și umilință. Era conștient că fusese insultat, dar nu știa cum să reacționeze. Domnul Heathcliff, care auzise ca și mine convorbirea lor, zâmbi când îl văzu plecând, dar imediat după aceea aruncă o privire, încărcată de o ciudată aversiune spre perechea vorbăreață, care se oprise în pragul ușii pălăvrăgind. Linton se însuflețise de-a pinelea, enumerând cusururile și lipsurile lui Hareton și istorisind fel de fel de lucruri în legătură cu votarea acestuia. Iar fata îi gustea vorbele răutăcioase și pline de dispreț, fără să-și dea seama că ele dezvăluie În primul rând, caracterul urât al povestitorului. Din parte, mi începuse mai degrabă să-l detest pe Lyndon decât să-mi fie milă de el și să-l scuz în oarecare măsură pe tatăl său pentru că nu-l prețuia. Am stat până după masă, când n-am putut-o lua pe domnișoara Chetty mai devreme de acolo. Din fericire, stăpânul nu ieșise din camera lui, așa că nu aflase cât de mult îl lipsise. În drum spre casă, aș fi vrut să lămuresc pe protejata mea despre caracterul oamenilor de la care plecasem, dar intrase în cap că eram pornit împotriva lor. Aha, strigă ea, tu ții cu tăticu, Ellen. Ești părtinitoare, știu, căci de n-ar fi așa, nu mai fi păcălit atât amar de ani spunându-mi că Linton locuiește departe de noi. Sunt într-adevăr foarte supărată, dar pe de altă parte atât de încântată că l-am regăsit încât nu pot arăta supărarea. Însă acum trebuie să-ți sigura și să nu spui nimic despre unchiul meu. E unchiul meu, nu uita, și am să-l cer pe tata pentru că a rupt legăturile cu el. Și continuă pe tonul acesta până am renunțat să o conving că greșește. În seara aceea n-a vorbit decât despre vizita ei pentru că nu l-a văzut pe domnul Lyndon. A doua zi însă, spre marele meu necaz, a dat totul pe față. Cu toate acestea nu eram chiar tristă, socotind că tatăl ei ar fi putut-o îndruma și păzi pe Chetty mult mai bine decât mine. Dar el era prea timid și nu folosea argumente destul de puternice ca să-și justifice dorința de a nu avea nicio legătură cu cei din casa de la Heights. Iar Catherine cerea argumente bine întemeiate pentru orice fel de îngrădire adusă voinței sale de copil răsfățat. Tăticule, exclamă ea, după ce își spuseseră bună dimineața, ghici pe cine am văzut ieri când m-am plimbat pe dealuri. Ah, tăticule, ai tresărit. Va să zic că te simt vinovat? Nu-i așa? Spune. Am înțeles eu, dar ascultă-mă și am să-ți spun cum am descoperit totul. Iar Ellen, care e aliata ta, se prefăcea că e milă de mine ori de câte ori mă vedea dezamăgită și spuneam că sper ca Linton să se întoarcă iarăși la noi. Katie a făcut o descriere fidelă a excursiei și a consecințelor ei, iar stăpânul meu, cu toate că mi-aruncase mai multe priviri pline de reproș, nu spuse nimic până ce nu îi sprăvi. Apoi o trase lângă el și o întrebă dacă știe pentru ce i-a ascuns faptul că Linton e atât de aproape de ea și pentru ce ar fi refuzat o plăcere dacă ar fi putut o gusta fără să-i dăuneze. Pentru că nu-ți place Heathcliff, răspunse ea. Atunci tu crezi că mie îmi pasă mai mult de sentimentele mele decât de ale tale, Katie, zise el. Nu, nu, pentru că nu-mi place domnul Heathcliff, ci pentru că domnul Heathcliff nu mă poate suferi. E cel mai diabolic om din câți am văzut. Se bucură când îi poate nedreptăți și rușina pe cei pe care îi urăște, dacă aceea îi oferă cel mai mic prilej. Știam că n-ai să poți menține relații cu vărul tău fără a intra în contact cu acel om și știam că te va urâ din pricina mea. Așadar, spre binele tău și pentru nimic altceva, am luat măsuri ca să nu-l mai vezi pe Linton. Aveam de gând să-ți explic acest lucru odată, când vei fi mai mare, și îmi pare rău că m-am amânat atât. Dar domnul Heathcliff a fost foarte prietenos, tăticule, observă Catherine, fără a fi câtuși de puțin convinsă de spusele tatălui ei. Și nu s-a împotrivit dorinței noastre de a ne vedea, ci a spus că pot veni în casa lui ori de câte ori îmi face plăcere, numai că nu trebuie să spun ție, deoarece v-ați certat și nu vrei să-l ierți pentru că s-a căsătorit cu mătușa Isabella. Și văd că nu-l ierți. Tu ești singurul vinovat. El, cel puțin, e dispus să ne lase să fim prieteni, măcar noi, Linton și cu mine. Dar tu nu vrei nici atât. Stăpânul meu, dându-și seama că nu-l va crede dacă îi va spune că unchiul ei e pur și simplu un om rău, i-a povestit pe scurt despre felul cum s-a purtat față de Isabella și despre mijloacele prin care a devenit proprietar la Hutering Heights. Nu putea să vorbească prea mult despre Heathcliff, căci, cu toate că vorbea rar despre vechiului dușman, resimțea față de el aceeași oroare și silă pe care le încercase la moartea doamnei Linton. Poate că ar mai fi trăit și acum, dacă n-ar fi fost el, era gândul amarnic care îl chinuia neîncetat. În ochii lui, Heathcliff era un ucigaș. Domnișoara Katie, care nu știa ce o faptă rea, cu excepția neînsemnatelor ei acte de neascultare, nedreptate și furie ce izvoreau din firea ei pătimașă și necugetată și de care se căia chiar în ziua când le săvârșea, fu uimită de întunecimea unui suflet ce putea nutri și ascunde ani de zile asemenea sete de răzbunare, urmărind apoi cu sânge rece îndeplinirea planurilor sale fără cea mai mică mustrare de conștiință. Părea atât de impresionată și indignată de această nouă viziune asupra naturii omenești, ea nu învățase și nu auzise până acum despre astfel de lucruri, încât domnul Edgar socoti că nu-i necesar să mai vorbească despre acest subiect. Adăugă doar atât. De azi înainte vei ști, scumpa mea, pentru ce doresc să eviți casa și familia aceea. Și acum, întoarce-te la vechile tale îndeletnicie și distracții și nu te mai gândi la ei. Catherine își sărută tatăl și se așeză liniștită să-și vadă de lecții. Petrecu astfel două ceasuri ca de obicei, apoi îl însoți pe câmp și ziua se scurse în mod normal. Dar seara, după ce se retrezese în camera ei și m-am dus să o ajut să se dezbrace, am găsit-o în genunchi la marginea patului plângând. Vai, ce copil prost, am exclamat eu. Dacă ai avea vreun necaz adevărat, ți-ar fi rușine să ți rosești lacrimile pentru asemenea prostii. Se vede că de acolo că nu știi ce înseamnă o adevărată durere, domnișoară Katie. Ia închipuiește-ți o clipă că stăpânul și cu mine am murit și ai rămâne singură pe lume. Ce ai simți atunci? Compară situația actuală cu o lovitură, dar de felul acela și fii mulțumită de prietenii pe care ai, nu râvni alții. Nu plâng pentru mine, Ellen, răspunse ea, ci pentru el. Spera să mă vadă mâine și va fi foarte dezamăgit. Mă va aștepta și eu nu voi veni. Prostii, i-am răspuns. Crezi că el s-a gândit la dumneata atât cât te-ai gândit dumneata la el? Nu l-are pe Herton să-i țină de urât? Niciun om dintr-o sută nu plânge când pierde o rudă pe care a văzut-o de două ori în două după amieze. Linda n-are să priceapă despre ce e vorba și n-are să se mai gândească la dumneata. N-ar trebui să-i scriu un bilețel ca să explic de ce nu pot veni? Întrebă ea ridicându-se. În felul acesta i-aș putea trimite și cărțile pe care am făgăduit că îi le împrumut. El n-are cărți frumoase și când i-am povestit cât de interesante sunt ale mele, a dorit tare mult să le aibă. N-ar fi bine, Ellen? Nu, nu, deloc, m-am opus eu hotărâtă. Atunci el o să-ți răspundă și povestea n-are să se mai isprăvească niciodată. Nu, domnișoara Catherine, legăturile acestea trebuie rupte în mod definitiv. Așa dorește tăticul și eu voi avea grijă să împlinesc dorința. Dar cum poate un bilețel, reîncepu ea cu un glas rugător? Tăcere, am întrerupt-o. Să nu începem cu bilețelele. Urcă-te în pat. Îmi aruncă o privire foarte mânioasă, atât de mânioasă încât la început nici n-am vrut să sărut și să-i spun noapte bună. Am învilit-o și am închis ușa foarte nemulțumită, dar la jumătatea drumului mi-a părut rău și m-am întors pășind ușurel. Și ce să văd? Domnișoara stătea la masă cu o foaie de hârtie albă în față și cu un creion în mână. Dar dându-și seama că e vinovată, le-a ascuns numai decât. N-ai să găsești pe nimeni să-ți ducă scrisoarea, Catherine, chiar dacă îi scrii, i-am spus. Și acum am să-ți sting lumânarea. Când am acoperit flacăra cu stingătorul, am simțit o palmă peste mână și am auzit-o exclamând obraznică. Făptură răutăcioasă ce ești! Am ieșit din nou, iar ea, foarte prost dispusă și arțăgoasă, a tras zăvorul. Catherine și-a terminat totuși scrisoarea și aceasta a fost dusă la destinație de un lăptar care venea din sat. Dar n-am aflat decât mai târziu. Săptămânile treceau și Katie își recăpătase buna dispoziție. Dar îi plăcea din calea afară de mult să se furișeze singură în câte un colțișor și adeseori, când mă apropiam de apea neașteptate, tresărea și se apleca asupra cărții pe care o citea ca să o ascundă. Astfel am descoperit colțurile câtorva foi volante care ieșeau din filele cărții. Apoi își luase obiceiul de a coborî în zori de zi în bucătărie și de a tândăli pe acolo ca și cum ar fi așteptat sosirea cuiva. Într-un birou din bibliotecă avea un mic sertar în care cotrobea ceasuri de rândul și a cărui cheie o scotea cu grijă din broască ori de câte ori pleca. Într-o zi, pe când își aranja sertarul, am observat că jucăriile și fleacurile care îi alcătuia până nu demult conținutul fusese înlocuite prin nenumărate bucățele de hârtie frumos împăturite. Curiozitatea și bănuiala mi se treziră. Am hotărât să arunc o privire asupra comorilor ei misterioase. Așa că seara, imediat ce ea și stăpânul se duseră sus, am căutat și am găsit printre cheile mele una care se potrivea în broască. Am deschis sertarul și am răsturnat tot conținutul în șorț. Apoi am plecat la mine în cameră ca să cercetez în voie hârtiile. Cu toate că bănuisem totul, am fost surprinsă când am descoperit un număr impresionant de scrisori, cel puțin una pe zi, răspunsurile lui Linton Heathcliff la scrisorile primite de la Catherine. Cele cu dată mai veche erau scurte și timide, dar cu încetul se transformaseră în adevărate scrisori de dragoste nebunești, cum era și firesc pentru vârsta celui ce le scria, dar având aici și colo fraze împrumutate, după părerea mea, de la cineva cu mai multă experiență. Unele dintre ele m-au izbit prin compoziția lor cu totul ciudată, amestec de declarații fierbinți și cuvinte plate. Începeau sub impulsul unor sentimente puternice și se încheiau pe un ton afectat, în stilul încărcat pe care îl folosește un licean când îi scrie unei iubite imaginare. Nu știu dacă ele o mulțumeau sau nu pe Katie, dar mie mi s-au părut niște fleacuri fără valoare. După ce am citit atâtea câte am socotit eu necesar, le-am legat într-o batistă și le-am pus la o parte. Apoi am măcuiat din nou sertarul gol. A doua zi, după bunul ei obicei, tânăra mea domnișoară coborâ de vreme și se duse la bucătărie. Am urmărit-o și am văzut-o îndreptându-se spre ușă imediat ce sosi un anumit bilețel. Și în timp ce fata de la lăptărie umplea ulciorul, Catherine vârâ și apoi scoase ceva din buzunarul haine băiețelului. Atunci am ocolit grădina și am așteptat curierul, dar acesta se luptă din greu. Își vărsă chiar și laptele ca să apere ce îi se încredințase. Am izbutit însă să iau epistola și, sfătuindu-l să se ducă de-a dreptul acasă dacă vrea să scape numai cu atâta, m-am oprit lângă zidul grădinii și am început să citesc compoziția sentimentală a domnișoarei Katie. Era mult mai simplă și mai elocventă decât averul ei, foarte drăguță și foarte naivă. Am dat din cap și am intrat îngândurată în casă. Cum ziua era ploioasă, Katie nu putu ieși să hoinărească prin parc. Așa că după ce și sprăvi lecțiile de dimineață, încercă să-și găsească oarecare mângâiere recitind scrisorile din sertar. Tatăl ieșe de la masă citind, iar eu, făcându-mi din atins de lucru pe acolo, coseam niște franjuri la o perdea. Dar nu slăbeam din ochi, urmărindu-i fiecare mișcare. Nu cred că o pasăre ce s-ar fi întors la culbul ei, lăsat plin cu pui ciripitori și l-ar fi găsit prădat, să arate o disperare mai adâncă prin țipetele și bătăile aripilor înspăimântate decât Catherine printr-un singur oh și prin brusca schimbare a feței, până atunci plină de fericire. Domnul Linton își ridică privirea și zise: "Ce s-a întâmplat, dragostea mea? Te-ai lovit?" Tonul și privirea lui o asigurară că nu el era cel care îi descoperise comoara. "Nu, tată," zise ea gâfâind. Ellen, vino sus, mi-e rău." M-am supus și am ieșit împreună cu ea. "O, Ellen, tu le-ai luat," începui mea ce am ajuns în odaie, apoi căzu în genunchi. "O, dă-mi-le și niciodată n-am să mai fac. Să nu-i spui lui tăticu." "I-ai spus lui tăticu, Ellen? Spune-mi că nu. Am fost foarte neascultătoare, dar n-am să mai fac niciodată." I-am poruncit cu mare severitate să se ridice. "Așadar, domnișoară Katie, ați ajuns departe. Poate să-ți fie rușine de ele, drept să-ți spun frumoasă grămadă de fleacuri studiez în orele dumitale libere. Merită să le dai la tipărit. Și ce părere ai, ce să creadă stăpânul când îi le voi arăta? Încă nu i-le-am arătat, dar să nu-ți închipui ca să păstrezi secretele dumitale ridicole, să-ți fie rușine, mai ales că dumneata ai fost cea care a început cu neghiobiile acestea. Sunt sigură că lui nu i-au trecut prin cap asemenea lucruri." Nu eu, zise Katie plângând în hohote. "Eu n-am crezut niciodată că am să-l iubesc până când..." "Iubesc?" am strigat eu cu tot disprețul de care eram capabilă. "Iubesc? Auzi, colo, cine a mai auzit una ca asta? Aș putea spune că și eu îl iubesc pe morarul care vine aici odată pe an să cumpere grâu. Frumoasă iubire, n-am ce zice. Și dacă adunăm ceasurile în care ai stat cu Linton, nu ies mai mult de 4. Astea nu sunt decât mofturi de ale voastre copilărești. Am să mă duc cu ele în bibliotecă și o să vedem ce spune tatăl dumitale despre asemenea iubire." Katie sări să-și ia înapoi prețioasele scrisori. dar eu le țineam deasupra capului. Apoi începură rugăminți frenetice să le ard, să fac cu ele orice, numai să nu îi le arăt domnului Linton. Iar eu, crezând că totul e o copilărie, eram deopotrivă de dispus să sărât cât s-o și cert. În cele din urmă m-am îmbufnat într-o oarecare măsură și am întrebat-o. Dacă voi consimți să le ard, îmi făgăduiești cinstit că n-ai să mai trimiți și n-ai să mai primești nicio scrisoare, nicio carte, căci după câte văd ei trimis și cărți, nici bucle de păr, inele sau alte jucării? Nu ne-am trimis jucării, strigă Catherine, mândrie ei birui rușinea. Așadar, absolut nimic, domnișoare, i-am spus. Dacă nu consimți, plec îndată. Îți făgăduiesc, el, îmi strigă ea, prinzându-mă de rochie. O, te rog, te rog, pune-le pe foc. Dar când m-am pregătit să iau vătran și să deschid ușa sobei, sacrificiul s-a arătat a fi prea dureros pentru ea. M-a implorat să curț măcar una sau două dintre ele. Una sau două, el, îmi strigă ea, să le păstez de dragul lui Linton. Am desnudat batista și am început să arunc scrisorile în foc, ținându-le de câte un colț. Flăcările începură să le răsucească spre coș. Vreau să păstrez una, vrăjitoare nemiloasă ce ești, țipă ea, vârând mâna în foc și scoțând câteva bucăți de hârtie pe jumătate arse. Foarte bine, am să păstrez și eu câteva, ca să îi le arăt lui tăticu, i-am răspuns, punând în bocceluță scrisorile rămase și îndreptându-mă din nou spre ușă. Katie aruncă iarăși în flăcări bucățelele de hârtie negrită, făcând un semn să duc jertfa până la capăt. Așa am și făcut. Apoi am amestecat cenușa și am îngropat-o sub o lopată plină de cărbuni. Catherine, simțindu-se profund rănită, s-a retras în odaia ei fără a rosti un singur cuvânt. Am coborât să-i spun stăpânului că indispoziția domnișoarei a trecut aproape complet, dar sunt de părere că trebuie să stea puțin întinsă. Ea n-a vrut să mănânce, dar a coborât la ceai. Era palidă, avea ochii roșii și părea uimitor de supusă. A doua zi de dimineață am răspuns eu la scrisoarea sosită în ajun, scriind pe o bucățică de hârtie. Domnul Heathcliff este rugat să nu mai trimită bilete domnișoarei Linton, deoarece nu le va primi. Și de atunci, băiatul veni după lapte cu buzunoarele goale.